Men jeg tror vi har utsluppet det verste. Sånn at dere er altså tøffe og har kommet dere hit, og det er veldig, veldig bra. Vi skal få opp hovedtema her sånn. Bygg framtiden. Så er vi i gang. Der har vi det. Bygg framtiden. Build the future. Og jeg sa det i går, eller jeg siterte Dr. Martin Luther, reformasjonens far. Det er et veldig kjent sitat. Han sa, om jeg visste at verden gikk under i morgen, ville jeg likevel gå ut i min hage og plante tre i dag. Og det synes jeg er en så fantastisk uttalelse, for du vet, det har vært sånne trender i kristen tro, hvor man har ventet på Jesu gjenkomst på feil måte, ventet på slutten på feil måte. Og jeg sa det at når vi sendte ut dette reklamen fra menigheten her på Facebook om bygg framtiden, så fikk jeg noen sånne, ikke mange da, men jeg fikk noen få sånne kommentarer. Man får jo så mange fine kommentarer. Er det flere her som er på Facebook? Ja, tre stykker til, ja. Men jeg må forklare dere andre. Facebook, det er... Altså, jeg vil gjerne bli din Facebook-venn, men på en betingelse, det er at du viser ansiktet ditt. Kommer du med katten din, så ikke regn med meg, altså. Liksom, jeg får opp liksom et damenavn, og så er det et kattebilde, liksom, eller et bikkjebilde, eller et eller annet byste, eller et eller annet kunstverk. Glem Arnfinn. Er det Facebook, er det Facebook. Det minste du kan gjøre er å vise meg fjeset ditt, vel? Jeg vet ikke om jeg snakker til noen av dere, altså. Jeg bare sier det at liksom jeg, noen vil bli vennen min på Facebook, og så ser jeg en pusekatt, tenker jeg. Pusekatter har ikke jeg tenkt å ha Facebook-fellesskap med. Takk for responsen i kirken her i kveld. Men jeg mener det er oppriktig, og fikk Eddie sagt dette her, som jeg har gått og liksom vært så irritert på så lenge. Men hvis det treffer noen av dere, så slapp av. Jesus er glad i deg i alle fall, og du er ganske herlig å ha med å gjøre, for du ler i alle fall. Men jeg prøver å være litt morsom her. Men så har jeg fått noen sånne meldinger tilbake på kommentarfeltet, at en dame, og det var ingen av dere, jeg kjenner den ikke heller. Kanskje det var en sånn pusekatt, jeg vet ikke. Men i alle fall, hun skrev, kjære Arnfinn, ikke tenk på framtiden, tenk på himlen liksom, og livet her er snart over, vi er i denne tåredalen, og snart skal vi toge inn perleporten, og alt blir vel og bra. Men jeg er veldig glad fordi at Bibelen, den har et budskap om livet her, og selv om vi er på vei til himlen, og selv om vi tror på den framtiden, så har vi også en framtid her, og den skal vi bygge. Og derfor begynte vi i går kveld å snakke om å bygge framtiden, eller fremtiden. Og kjapt det her fra i går, fremtiden kommer, rydd kalenderen. Bli med videre. Meld deg på i dag. Og dette er sånn påmeldingsseminar. Nå melder vi oss på til fremtiden. Er det noen som ikke meldte seg i går, så kan du melde deg i kveld. Meld deg på til fremtiden. Og hva vil skje i fremtiden? Spådom, skjebne, profeti. Spådom har jeg ikke tro på. Jeg er veldig glad for at jeg ikke lever mitt liv med tro på en skjebne. Jeg tror på Gud. Jeg tror på sunn profeti. Jeg tror på Bibelens profetier. Men jeg tror ikke på skjebnen. Bibelen taler til oss om fremtiden. Hva Gud gjør i dag, snakket vi om i går kveld. Han bygger kirke. Det er som er så fantastisk. Jesus bygger sin kirke. Og vi så på kirken og nasjonen. Og det er helt ufattelig. Vi ser det gjennom hele Bibelen. Vi ser det i kirkehistorien. At det er en spesiell forbindelse mellom kirke og nasjon. Vi er jordens salt. Vi er verdens lys. Vi er byen på fjellet. Og i går så brukte vi mye tid på denne forbindelsen. Denne linken som gjør at faktisk, det er ikke politikerne, det er ikke Stortinget, det er ikke bystyret. Vi ber for dem og velsigner dem, som er lys og salt i landet. Men det er Jesu Kristi menighet. Og faktum er at gjennom historien kan vi se en spesiell tråd, ikke minst i vårt eget land, nemlig at det som har skjedd i menigheten har satt sine spor i nasjonen. Det er en forbindelse mellom kirke og nasjon. Och då snackar vi om Jesu Kristi levande kyrka. Vi snackar inte om en institution, vi snackar inte om en kyrkebyggning, så om det är bra att ha det. Vi snackar inte om ett kyrkesamfund. Vi snackar om Jesu Kristi levande kyrka som består av de som är rättfärdiggjort vid tro på Jesus Kristus och har Jesus och den helige ande på insidan. Och den kyrkan finns i kyrkor. För att säga det sånt. Och den finns också på utsidan av kyrkor. För den kyrkan kan aldrig organiseras, men du vet hur viktigt det också är att knyta sig till en lokal menighet och en lokal kyrka och bygga kyrka. Men samtidigt är Jesu Kristi kyrka mycket större än de kyrkorna som vi kan se med våra ögon. Och det är ett fantastiskt att vite. Och här kommer Sven David och Monica Gustafsson från Norge. Och ge dem en applaus. Hej Monica. Sen David, hej. Tack för sist, det var i Indien det väl? Eller var det i Vitryssland? Eller i Fredrikstad? Ja, kom vi ner på jorda igen gitt. Fredrikstad, det virkar liksom så lite efter Indien. Men Sven David är en broder som Tormod och jag har god kontakt med. Och Sven David har varit med och hjälpt mig på en del av kampanjer utenlands och seminarier och varit med undervist och vi ska få en härlig input av han i morgon förmiddag och det är väldigt fint att det är samman med oss och vi kan hålla fällskap och glöden väl lika samman. Och nu kom det in och avbröt allt det jag håller på med här så nu aner jag inte var jag är i seminariet men jag ska prova finna ett ark här och så gå vidare. Okej, kämpehärligt. Vi ska nu snacka om väckelse. Och jag vet inte om jag har haft någon undervisningstid om väckelse för så jag är väldigt spänd, men är det vakna? Ja. För det är att väckelse handlar om att vara vaken. Men jag har haft på mitt hjärta något om väckelse och när vi denna helgen på en måte blåser lite liv i något av det som har varit, ska vi säga Noah blodomlöpe i Karismakirken i flera årtier nu. Det som har med Norge tillbaka till Gud och nationen och kyrken och menigheten, ett förändrat land och folkeväckelse. Så jag har lyst att liksom puste ild till det i dessa två första kvällen i seminariet. Så tror jag Gud ska röra våra hjärtor och ge oss ny tro på den framtiden som är föran oss. Ska jag tala mer personligt av det här imorgonkväll också. Men vi ska se på det här. För det är något som Gud vill fyra upp igen i våra liv och i våra hjärtor. Och det blir lite historia, men det blir ingen mindre kväll. Men vi ska se lite bakover för att kunna se framöver. Och vi ska gå till ett skriftsteg. Jag har sagt här, kan det ske om igen? Alltså, jag synger inte sangen Gamle tiders väckelse vi väntar. För jag väntar inte på gamle tiders väckelse. Jag väntar i så fall på ny väckelse. Och jag önskar att leva mitt liv i väckelse var eneste dag. För jag tror nämligen att jag kan leva i väckelse, även om det inte finns någon andra på den här kloden som gör det. För att säga det väldigt dramatiskt och väldigt med stora bokstäver. Så kan jag vara våken och leva med och ha mitt Jesus förhåll personligt, även om det inte var någon andra som hade det. Men det är många andra som har det. Och jag tror att den kyrkan, eller den kyrkan som du tillhör, visst du är på besök från en annan menighet, kyrke, så tror jag att den kyrkan, Karismakyrkan, kan leva i kontinuerlig väckelse. Även om det är någon annan menighet som gör det. Men jag tror det är många andra som gör det, kanske mycket mer än oss också. Så vi har nog att sträcka oss efter. Men jag bara prövar att säga att vi kan det. För det är inte så att Gud sitter där uppe och skruvar av och på och kramar. Gud vill. Gud vill. Och jag tror det att vi kan få uppleva väckelse i vår by. Om det inte var någon andra byer i världen som upplevde det. Men det är många andra byer i världen som upplever det. Och många upplever det mycket mer än oss. Men vi vill ha tak i det. Och därför ska vi snacka lite om det. Och ett ord, det var väldigt lite, men vi klarar att se det så vitt. Det står, Jesus vandret nå omkring i alla byn och landsbyene. Han undervisade i synagogene deres, forkynte evangelium om rike och helbredet, all sykdom och plage. Är det inte vackert att läsa? Jesus vandret omkring i byer och bygder och helbredet all sykdom och all skröplighet. Det är fantastiskt. Och då han såg folkemängden fick han inderlig medfølelse med dem, för de var förkommande och hjälplösa som sauer utan gjeter. Vi stoppar där ett ögonblick. Han fick inderlig medfølelse med dem. Och jag avslutade igår kväll och snacka om detta speciella ord. Jag tror faktiskt på grekiska att det var någon sån splagg slisso. Maj, du kan detta som är rektor Vigdis. Ja. Du har smärt på alla mina 23 seminarier. Då må du stå upp för sanningen här. Ja. Splagslisso maj, var det inte något sånt, eller var det april, maj eller april? Ja. Ja. Och det betyder medynk. Och det är alltså inte ett ord som handlar om sympati. Det är inte ett ord som handlar om att Jesus gick runt och syns synd på folk. Han gjorde kanske det också, men liksom någon kristen, ja, vi syns liksom synd på folk. Nej, folk har inte bruk för att vi syns synd på dem. Och det är heller inte bruk för egentligen vår sympati. Men de har bruk för vår medynk. För medynk är en barmhärtighetens kraft till att ändra, till att engagera hjärtat. Så när Jesus såg disse fårene utan hyrde, så engagerade hans hjärta sig. Detta splagschisomai, eller vad det hette. Detta speciella ordet som betyder inderlig medynk, medfølelse, hjärtets engagemang till handling. Och det trenger vi ha. Liksom, det där med nöd är ett vanskligt begrepp. Har vi nöd för folk liksom? Det kan bli sån religiöst någon gånger. Jag har så nöd, va? Men detta splagsniss och maj, eller jag måste finna ut vad det heter till imorgon förmiddag, rätta det upp igen. Visst har jag sagt något helt fel, för det är ju många teologer här. Men jag känner bara det att det ordet medynk, det är något vi ska ha i vårt hjärta. För det är mer en sympati, synd på liksom synes som. Det handlar om Guds omsorg för människor. Så han vandret runt i en kontinuerlig väckelse här. I vers 37 då sa han till disciplinerna sina: hösten är stor. Kan vi se det samman? 1, 2, 3. Hösten är stor, men arbetarna få. Be därför höstens herre sända arbetare för att hösta in gröden hans. Alltså vi har sagt det säkert 1000 gånger och du har sagt det många gånger. Han bad oss inte be om väckelse, men han bad oss om att vara arbetare. Och han bad oss om att be om arbetare. Så vårt bönneliv går ut på att be till Gud om att den helige ande ska inspirera Guds folk till att vara arbetare. Och jag kan huska det i OKS allra första tid. Jag får såna tankar när jag ser det, vet du. Till OKS och jag husker Åge och gängen där inne alltid sa väckelsestavens ARBEID. Väckelsestavens arbete. Och det är väldigt mycket det, men det måste bli sånt självsträv alltså. Det stavas inte självsträv, för det är nåde hela vägen. Men det är alltså ett arbete i den helige ande för att människor ska komma till Jesus Kristus. Det är, ja, det är väckelse, det är inhöstning. Och Jesus har sagt att hösten är stor, och då kan vi ikväll börja med och bara definiera det och säga att rätt utanför våra kyrkeväggar är det en enorm höst. I detta land. Och jag, för att säga det så, jag ger mig inte på det. Även om vi har sett lite av det i förhållande till det vi önskar att se de sista 10 åren. Vi har sett något av det. Men rätt utanför våra väggar, våra hus och hem, och rätt utanför det vi kallar kyrkor, även om det är vi som är kyrkan, då, folket, så finns det en enorm höst. Ja. Okej. Okay. Och så säger ju Guds löfte då i Apostlens gärningar 2:17 att i de sista dagarna ska det ske, säger Gud, att jag öser ut min ande över alla människor. Det är bibelteam ikväll, det är bibelseminar, ska vi se alla människor. Alla människor. Deras söner och döttrar ska profetera, det är oss. De unga ska se syner, det är mig. Och de gamla ska drömma drömmer, det är dere. Selv över mina slaver och slavekvinnor vill jag i de dagar ösa ut min ande. Och de ska tala profetisk. Och vär den som påkallar Herrens namn ska bli frälst. Fantastiskt ord. Så nu har vi satt det på plats med en gång. Det är ingen tvil om att Gud vill frälse i ändens tid. Och Gud vill inhöstning. Och vår framtid handlar om bygga liv, bygga hem, bygga kyrka, bygga samfund. Och Gud vill att vi ska leva i en kontinuerlig väckelse. i våre liv og i våre kirker. Å ja, det var ikke enda. La meg bare snakke med deg som fra hjerte til hjerte om vekkelse. En av grunnene til at jeg snakker lite om selve dette ordet vekkelse, jo fordi at det egentlig ikke står i Bibelen. Selve dette og vekkelse, men det står mye om å våkne. Det står mye om å vekkes opp. Og det står mye om å være våken. Så vi har en skriftmessig dekning for ordet vekkelse. Men når vi har brukt ordet vekkelse lite de siste årene, så er det fordi at det noen ganger så gir det oss feil assosiasjoner. Og hos noen, kanskje særlig eldre generasjon, som selv har opplevd gamle tiders vekkelse, eller har hørt foreldrene sine snakke om gamle tiders vekkelse, så kan liksom selve vekkelsestanken ta oss tilbake til fortiden, og få oss til å få drømmer eller romantiske følelser om noe som vi venter på skal komme en dag når Gud vil. Og så en dag så liksom bare kommer Stavanger inn her og blir frelst, fordi at tiden er inne og så videre for vekkelse. Men vårt fokus er fremtiden. Vårt fokus er fremtiden. Men vi kan la oss inspirere av det Gud gjorde i går. Og Gud kan gjøre det igjen. På en ny måte. Gjennom sitt folk. Han gjør det ikke utenom sitt folk. Men han gjør det gjennom sitt folk. Og det er liksom noe av tonen som er så viktig, er at Gud bygger samfunnet når han bygger kirken. Gud bygger kirken når han bygger ditt liv. Og så videre. Og Gud vil gjøre det igjen på en ny måte, i en ny tid. Og vi hører om store gjennombrudd i Asia, Afrika, Sør-Amerika. Og faktum er at vår Gud er den samme i Europa, og i Norge, og i Skandinavia, og til og med i Stavanger og i Rogaland. Så Gud er den samme. Og Gud har framtiden på agendaen, han har frelse på agendaen, og vi kan også si at han har vekkelse, forstå det rett, på agendaen. Men gå litt tilbake i tid. På 80-tallet. Noen levde ikke da, men de fleste levde da, ser jeg her. Noen var barn, og jeg var allerede en moden mann. Nei, slapp helt av. Men vi hadde virkelig et ønske om å se et gjennombrudd for vekkelse i det landet her. Og da tenkte ikke vi liksom på tilbake til gamle tiders vekkelse og alt det der, men vi ønsket å se masse folk frelst. Er det noen som husker det her? Vi ønsker jo det fremdeles, så det er ikke noe sånn veldig sjokkerende det jeg sier. Men vi snakket veldig mye om et bestemt begrep, nemlig folkevekkelse. Og når jeg forberedte dette seminaret og bedte Gud og kom i gang i går kveld, så har liksom det ordet bare pumpet opp i meg enda mer. Og jeg vet ikke helt hvor det her ender, selv om jeg har forberedt meg. Jeg har masse av fire ark her, så for å si som Martin Luther, Gud hjelper meg, amen, sa han. Ja, men det var i riksdagen i Worms, så det var litt tøffere klima enn akkurat der. Men i hvert fall, dette folkevekkelse. Hva betyr det egentlig? Hva mente vi med det? Vi sier ikke det så mye i dag. Kanskje vi ikke skal begynne å si det heller. Men hva mente vi med det? Jo, for det første så tenkte vi på det at det var veldig mye folk som skulle bli frelst. Så det var ikke bare en liten vekkelse. Altså, det er veldig bra med en liten vekkelse. Hvis en blir frelst, så er det en stor vekkelse. For ett menneske er mer verdt enn hele verden. Så da fryder vi og gleder oss, jeg håper å si her da i taket, og vi jubler, fordi ett menneske er mer verdt enn hele verden. Kan du si ja til det? Men vi begynte å tenke stort. Vi tenkte stor vekkelse. Vi vil se nasjonen vår bevegd av den hellige ånd. Vi vil se landet vårt beveget av Guds ånd. Vi vil se at folk kommer til tro på arbeidsplasser, på skoler, i nabomiljøer, i småbygder og store byer, i kirker og bedehus, i stuer og hjem. Vi vil se at noe bryter fram, som er historisk og egentlig voldsomt. Fordi vi trodde at Jesus kommer snart, og det er jo alltid sant, og det tror vi alltid, og det tror vi fremdeles. Og derfor er det så viktig at folk kommer til Gud. For Gud har nemlig ikke tenkt at himmelen skal ha tomme stoler. sånn som vi har I kveld. Det står nemlig at den skal bli full. Og som jeg har sagt her så mange ganger, den mye større enn vikingstadion. 16 000 plasser. Himlen kjempestor, og den skal bli helt full. Og det betyr at vi kan forvente at det skal komme millioner, og faktisk milliarder, til Jesus de kommende årene. Det noen som følger meg I det her? Derfor tok jeg fram da, gammelt... Par gamle blader her, som heter PM-kontakt. Det var før vi sånn skikkelig ble karisma. Det var på 6-7-80, tror jeg det her var. Og det, til venstre der så står det oljebyens største behov I 1987. Vekkelse. Det festlig, det fint. Veldig fint. Fint å mimre litt, vet du. Det godt for sjelen og kjøttet, det. Ja. Så, men så står det til høyre her. Det var jo visionen som jeg delte på Karisma Celebration. Altså, hele den karismakonferansen som vi startet I 1986 handlet om folkevekkelse. Det handlet om at vi reiste oss som menighet og sa, vi tar et ansvar for landet og framtiden. Ikke alene, for det masse menigheter som gjør det, men vi ville være med, og vi ville ta et ansvar I bønn og arbeid og entusiasme og innsats ved Guds nåde for at det skulle komme vekkelse til landet. For Gud klarer jo ikke det her uten oss. Og vi klarer det I hvert fall ikke uten ham, for det nåde alt sammen. Folkevekkelse. Og mange av dere var der. Hallo? Ja, Grete var der, og flere. Og vi var alle sammen litt yngre enn vi nå. I hvert fall jeg. Men her står det 1 million skal vinnes for Kristus I Norge innen år 2000. Og så sa jeg også, eller før Jesus kommer da. Men jeg prøver ikke å redde liksom, min egen profeti, for jeg vet ikke om det var en profeti, og det helt umulig å telle hvor mange som ble frelst på alle de årene. 13 år, jeg aner ikke. Mange ble frelst. Men poenget var egentlig ikke tallet. Men jeg opplevde at Gud sa at jeg skulle rope ut et tall for å sprenge våre begrensede tanker. Og det ble litt bråk av. Særlig mange kristne fikk veldig problemer med det. For de hadde jo dette, hvor salig den lille flokk, liksom, ikke sant? Mentaliteten I sitt liv. Men jeg veldig glad for at det har blitt annerledes. Nå tror folk Gud for mye større ting, og bygger store kirker og menigheter, og I forhold til hvor stor plass man bor på, selvfølgelig, og så videre. Han til høyre der nede, med de sorte brillene, mafialederen der nede, Jeg Øystein Pettersen. Ja, så bare hilse Øystein og si at jeg hadde bildet ham på skjermen I kveld. Det kom han sikkert til å like veldig godt. Han var jo organisator for denne konferansen I 1987, der ute I konserthuset. Så ferdig med det. Men jeg ønsker bare å vise deg, liksom, det lå noe her som vi tok enormt tak I. En av de som kom her på våre konferanser på den tiden, det var en mann som het... Det greit der at jeg småprater litt I kveld? Også? Ja, ok. Flere synes det var ok. Oddvar Tegnander. God venn av meg også. Jeg oppdaget I dag at jeg hadde til og med skrivet forord I boken hans som kom I 1990 med et folkevekkelse. Og det å høre Oddvar tale om folkevekkelse, det var bare noe helt spesielt. I konserthuset. Det var 1990, tror jeg. Ja, det var det, for det var da boka kom, men den var helt ny. Kan du bare høre liksom litt sånn, hvordan han tenkte, da? Så kan vi si, det her liksom litt fantasi, men det jo litt kjekt å lese. Han skriver masse, liksom, og så slutter han boka med å fortelle, liksom, hvordan blir det I landet, når denne folkevekkelsen virkelig tar av I landet vårt. I byen NN, kaller han det, ble 1000 frelst I går kveld. Nei, takk for responsen, jeg synes det var veldig bra. Dette sånn framtidsrespons. Ja. Og da sier han, Nidaroskatedralen ble fylt til trengsel I går ettermiddag. Alterringen fyltes 10 ganger av frelsesøkende I løpet av kvelden. Prestene tar all overtid med smil om munnen, forteller domprosten. I et ekstraordinært statsråd I forrige uke ble vekkelsens resultater diskutert. Så da rører vi liksom med folkevekkelse, når du kommer på bordet til regjeringen. Rapportene fra hele landet forteller om en klar nedgang i all kriminalitet. Helsekøene en saga blott, da alkoholforbruket har sunket til det halve. Utallige restauranter og nattklubber har gått konkurs, og mange av dem har overtatt av bibelstudieklubber. Jeg synes det ble bare så festlig for meg det her, fordi at det på en måte så sterkt og samtidig så festlig. Liksom, denne seriøse rektoren og teologen og gudsmannen, han skriver det her med dypt alvor og visjon. Det er sterk nedgang i antall selvmord. Mordstatistikken har halvert de siste 3 måneder. Den nyfrelste sentralborddamen i regjeringsbygget i Oslo sa halleluja i stedet for det vanlige hallo i dag morges. Menigheter som før vekkelsen brøt igjennom utvidet sine lokaliteter har oppdaget at de allerede er for små. Det tenkte jeg på her, vet du. Det kan vi oppleve. 5 ganger på en søndag. I stedet for helsekøer er det nå blitt lange køer foran kirkene og andre gudstjenestelokaler. Folk må komme tidlig for å få plass. Guds mektige hellige ånd fører gjennom fornyede kristne, menighetsbarna og de frafallende tilbake til Jesus og til menigheten. Hele familien blir frelst. Det utspilles sterke gledescener i mange menigheter når de frafallende og menighetsmedlemmer, slektinger kommer til Jesus. Herrens ånd er utøst over hele landet. Hva er det som skjer? Det er såkorn som Guds menigheter har sådd i barne- og ungdomshjertene som nå spirer i kraft av åndens regnskurer. Vi kan gi en applaus for Oddvar Tegnander. Han er vel passert 80 kanskje, og han lever og tror på dette. Men det var kjekt liksom bare å ta med litt fra boka til Oddvar her. Folkevekkelse. Ja, det en annen dag. Kanskje. Et av de ordene som vi opplevde at Gud talte til oss med, for du vet at det er mange herlige løfter i det gamle og nye testamentet, og jeg kunne tatt fram veldig mange, jeg skal bare lese ett for deg. Du kan notere om du vil, Jesaja 40, vers 4 og 5. Hver dal skal heves, hvert fjell og hver haug skal senkes, bakket land skal bli til slette og kollene til flat mark. Herrens herlighet skal åpenbare seg, og alle mennesker skal sammen se det, for Herrens munn har talt. Nå er det jo sånn med Bibelen nå, ikke minst med det gamle testamentet, at veldig mye av profetiene handler om Israel og om Jesus. Dette er en Jesus-profeti. Bakket land skal bli til slette. Kollene skal bli til flat mark. Herrens herlighet skal åpenbares. Og det står i versene for å rydde vei for Herren, akkurat det som døperen Johannes sa. For når evangeliet kom, da ble det slutt på alle krokene og krinklene og dalene og haugene, for da ble det en rett vei for Herren. Evangeliet om Jesus Kristus, det frelses og vær den som tror. Og så sier da profetien at rundt Jesus alle skal se det. Og en dag skal alle se ham. Men det norske folk kan få se ham nå, gjennom kirken, gjennom menigheten. Og alle disse dalene og fjellene og toppene og alle disse snirklene og kroken og all denne religiøsiteten og alle disse vanskelige veiene til frelse og alt dette selvstrev og lovgjerninger og alt dette som gjør det så vanskelig for folk, det skal slettes ut og bli til flat mark. Og Herrens herlighet skal komme. Og alle mennesker skal se det. For Herrens munn har talt. Og sånne løfter tok vi veldig mye av til våre hjerter i den tida. Mange forskjellige løfter vi kunne stått her og lest opp. Og vi skrev de ned, og vi leste de, og vi bekjente de, og vi trodde på de, og vet du hva? Vi tror på det fremdeles, for det er Guds eget ord. Priset være Herren. Kan du gi meg et lite amen i kveld, så skal jeg prøve å komme meg videre. Hør her, vekkelser og åndelige, vi kan si kristne bevegelser, har forandret historiens gang i vårt land. Det er en sammenheng som viser seg, som Bibelen taler om, som vi ser i Norges historien, gjennom hva som har skjedd i kirken og hva som har skjedd med nasjonen. En våken kirke blir et våkent land. En sløv kirke blir et sløvt land. Ikke tenk lovisk og fordømmelse, tenk inspirasjon. Gud vil at vi skal være våkne, levende, ikke minst i hverdagen. Jeg sa folkevekkelse, det er en vekkelse hvor mye folk kommer til tro. Det er en annen side av begrepet folkevekkelse, som jeg bare prøver å liksom tenne deg for litt på nytt igjen her I kveld. Og det at det folkets vekkelse. Det ikke predikantenes vekkelse. Det for så vidt heller ikke kirkenes vekkelse, selv om det det, fordi vi kirken. Men det folkets vekkelse. Det din vekkelse. Det min vekkelse. Og ser vi på vekkelser gjennom historien, så har det ofte vært spesielle redskap I spissen, og jeg skal nevne noen navn her om en liten stund, som Gud har brukt på en helt enestående måte. Men går man nøyere etter I sømmen og leser både på linjen og mellom linjen og sidene foran og sidene bak, så ser vi at de store vekkelsene har vært folkevekkelser og folkets vekkelser. Og det så fantastisk. Det har vært bært fram av troende mennesker som har trodd på at det går an å se forandring. Som har trodd på at det går an å forandre et menneskeliv. Ikke I vår kraft, men I Guds kraft. Ikke ved vår innsats, men ved Guds nåde. Men Gud virker gjennom oss. At det går an å forandre et hjem, en familie. At det går an å se vekkelse I en slekt. At det går an og nå en kultur og et miljø med evangeliet. At det går an å nå en bygd eller en by med evangeliet om Jesus Kristus. Vanlige folk har bært vekkelsen I tro, med entusiasme, I bønn og med begeistring og løftet fram evangeliet om Jesus. Jeg tror på folkevekkelse I Norge, men bare hvis det blir folkets vekkelse. Det veldig viktig. Ja, Gud kommer helt sikkert å bruke noen pastorer og predikanter og evangelister og profeter og kanskje noen vi ikke kjenner navn på, kanskje noen som tenåringer I dag, kanskje noen vi ikke har hørt om. Gud kommer til å ta noen fram på scenen som kanskje kommer til å tale til idrettsstadioner fulle av folk. Men det ikke deres vekkelse. Det folkets vekkelse. Det Guds vekkelse. Det noe han gjør I våre hjerter. Og den hellige ånd vil tenne den lengselen I kveld, ikke som en sånn romantisk, å, måtte det komme, men som en tro, som en indre visjon. Jeg husker Arne Edvardsen I hans yngre år, jeg var enda yngre selvfølgelig, så husker jeg han sa, det viktig å be, for han var jo en bønnemann, han var jo mer enn de fleste. Han var en bønnens kjempe, Arild. Men jeg husker han sa, vekkelse kommer ikke bare med bønn, det kommer med troens forkynnelse. Det kommer med troens forkynnelse, det kommer med troens forkynnelse. Det kommer med troens forkynnelse. Det hjelper ikke hvor mye vi ber hvis ikke vi har troen. Og Jesus for tro. Så troen kommer gjennom hans nåde. Ha nåde ved tro. Priset være Herren for det. Vekkelser og bevegelser har forandret historiens gang I vårt land. Norges historie og vekkelseshistorie på mange måter parallell historie. Og det det faktisk også I vår by, Stavanger. Jeg skal bare gi deg noen glimt her. Vi skal ikke liksom gjøre dette for avansert, fordi at dette ikke et kirkehistorisk seminar. Men vi vet at kristendommen kom til Norge for cirka 2000 år siden, men 1000 år siden. Vi vet at det startet for 2000 år siden. Og det der vi har de virkelige røttene våre, vet du. Det ikke et eller annet sted I kirkehistorien på et eller annet århundre, men det jo ved starten. Kan du si amen til det? Det jo der på pinsedag, det når Jesus står opp fra de døde I Jerusalem og beseirer djevel og åndsmakter og død og alt. Og Gud sier, du min sønn jeg har født deg I dag. Han ble det første medlem I Jesu Kristi kirke på jord. Ja. Jesus. Du min sønn, jeg født deg I dag. Siden har det vært millioner av sønner og døtre. Og vi noen av de sønner og døtre når Jesus vår storebror. Og den hellige ånd falt på pinsedag, og kirke startet. 3000 ble frelst på en dag. Dette vi koblet til. Hør her, vi koblet til en historisk kilde, helt tilbake til pinsedag, gjennom den hellige ånd og gjennom Jesu blod. Og vi koblet til alle kristne på jord. Vi koblet vertikalt, vi koblet horisontalt, vi koblet med alle de vekkelsene som pågår akkurat nå I Asia, I Sør-Amerika, I Afrika. Vi koblet med det som skjer I Kristi kropp på jord. Vi koblet historisk, og vi koblet globalt og internasjonalt med det som Jesus gjør. Vi må se mye større på kirke og menighet enn det vi gjør. Den kristendommen som kom til Norge for 1000 år siden ikke den type kristendom vi tro for. Pastoren står ikke her på søndag med et sverd og hogger hodet av de som ikke vil tro. Vi har kommet inn I evangeliet. Men i historisk betydning så ser vi at kristendommens anmarsj i Norge har skaffet hedenskap og vi kan si barnedrap og masse kulturelle ting og masse greier fra hedenskap og elendighet, sånn at kristendommen hadde en innflytelse i landet, og det kom også vekkelser innimellom gjennom historien. Det har alltid vært noen der som har latt seg tenne av den levende Jesus. Priset være Herren for det. Vi vet at på 1500-tallet kom reformasjonen til Europa med doktor Martin Luther. Og han ble et mektig redskap for Gud. Jeg vet ikke hvor lutherske lutheranerne er i dag, det er en helt annen historie. Det kan diskuteres, men han var en mektig gudsmann. Og hvis ikke du har sett filmen om hans liv, Martin Luther, så er det verdt å kjøpe en DVD eller leie fra et eller annet iTunes eller Netflix eller hva du måtte ha, og se der du finner filmen om Martin Luther. For det er en sterk film å se om denne gudsmannen som til slutt ble erklært fredløs i 1521. Og ved riksdagen i Worms så sa han, «Jeg hverken kan eller vil tilbakekalle noe, for det er hverken sikkert eller frelsesbringende å gjøre noe mot ens egen samvittighet.» Og så sa han, «Her står jeg og kan ikke annet. Gud hjelpe meg. Amen.» Og så forsvarte han sine 95 teser fra kirkedøren i Wittenberg 31. oktober 1917, hvor han satte opp tesene mot slaveriet, mot avlatshandelen og slaveriet og alt det som fulgte den katolske kirken på den tiden, og alt dette religiøse og som stred imot evangeliets sannhet. Og i tårnrommet der, i klostret, der oppdager han romerne 1, 16-17, av tro til tro, den rettferdige skal leve ved tro. Så takk Gud for historiske landevinninger. Men ofte har det jo vært sånn at de historiske kirkene har ikke vært så åpne når ny vekkelse har kommet. Som den katolske kirke avviste Martin Luther, så avviste igjen den lutherske kirke nye vekkelser. Og sånn har det gått i tur og orden, og så lever vi en tid, en karismatisk tid, hvor mange av de gamle kirkesamfunnene igjen har åpnet seg for den hellige ånd, og vi velsigner alt Guds folk, men vi ser også at vekkelse, det er noe som ikke er bundet til offisielle kirker. Vekkelse er noe som er knyttet til folket. Det er så veldig viktig å få tak i det. Vekkelse er noe som følger folket. Folkevekkelse, det er folkets vekkelse. Orker du litt til før kaffen? Ja, du må ha kunnet valg. Jeg må ned på lista mi. Dette er kjent stoff, men jeg vil bare ha det med. Vi har alle hørt om bondegutten Hans Nilsen. Ikke Hans Nilsen, men Hans Nilsen Hauge. Han ble født i 1721. 1796. Han går bak plogen og pløyer. Gud rører ved hans liv. Han var en mann av folket. Han ble avvist av geistlighet og presteskap og sin egen kirke, som han egentlig aldri forlot, men han ble fylt med den hellige ånds ild og kraft. Og det oppstod en folkebevegelse. Og det er mitt poeng i kveld. Gud brukte Hans Nilsen Hauge, men det ble en folkebevegelse. Tenk på det. Han brukte kvinnene i den tiden. Takk Gud. Han sendte de ut som forkynnere. På farlige veier, men han trodde på Gud. For å si det sånn. Sendte unge damer til bygder og byer for å forkynne evangeliet. Han arrangerte ekteskap hvis det var tjenlig for Guds rike. Det skal vi ikke snakke noe mer om. Jeg kjente det ble en veldig vanskelig stemning her. Men, ja, ikke sånn akkurat som India, da, men han ordnet til sånn at det ble bra for vekkelsen, kan du si. Ja. Og denne vekkelsen førte mange til tro. Kristenlivet. Eller kristendommen, den levende kristendommen, ble flyttet fra kirker og geistlighet ut til folk og hjem. Så det brant en ild i stuene. Folk fikk nytt mot og tro på framtiden. Nye arbeidsplasser ble etablert. Hauge satt selv 11 år i fengsel for sitt kall og sin tjeneste. Skal jeg ikke ta mer om han. Men det som er noe av poenget mitt er at Jesus vekkelse, det er folkets vekkelse. Og Jesus vekkelse er seiersgang for evangeliet. Samtidig er det en seiersgang for landet. Fordi folk fikk nytt mot etter flere hundre år med dansk overherredømme og alt dette her, med at vi da var en koloni, for å si det sånn, under Danmark. Vi har et par dansker her i kveld. Gud velsigne dere spesielt. Vi elsker dere. Vi har kommet over det nå. Det så lenge siden. Vi har over det nå. Nå kjenner vi det at det går fint. Vi elsker Danmark. Danmark deilig, og så videre. Men denne fantastiske tiden etter Hans Nielsen Hauge, det reiste seg mennesker som tok evangeliet videre, og de startet bedrifter. Det kom nytt mot i nasjonen, og vekkelsen velsignet hele landet. Og førte faktisk fram til også Eidsvoll i 1814. Selv om ikke alle Eidsvollsmennene var haugianere på noen måte, noen få var kanskje det, men de var under en påvirkning av vekkelse, som gjorde at den norske grunnloven ble tuftet på veldig mye av Bibelens verdier og moral og prinsipper til velsignelse for det norske folk. Kan du si ja til det? Du er med på dette her, ikke sant? Ok, da skal jeg i rasende fart gi deg noen input. Litt Stavanger og litt Norge. For dette her, det er inspirerende. Du vet at etter grunnloven 1814, og nå ser dere på meg som om jeg har en historieleksjon. Dette er sånn inspirasjonsleksjon. Ja. Så kom det mange sterke bevegelser i landet vårt. Det som er interessant, det er at de hadde et evangelisk engasjement, men de hadde også et sosialt engasjement. Og de rørte ved folket. Altså det var ofte bevegelse innen den norske kirke, men det var likevel bevegelser som ikke geistligheten og presteskapet regisserte. For eksempel Indremisjonen, som var en sterk vekkelse i Norge. Og Immikirken har jo en bakgrunn der egentlig, helt tilbake til Stavanger i 1875, selv om Immikirken står frem som en helt ny menighet i Nordmisjonen i dag, så finnes det altså en historie bak der, til 1875 her i Stavanger. Og det er interessant. Jeg tenker på Kina-misjonen, som ble til Misjonssambandet, stiftet i 1891, og Misjonssambandet, som da var Kina-misjonen til å begynne med, har utvidet misjonsspektret, men også gjort enormt mye i Norge med leiersteder, kristen barn- og ungdomsarbeid og mye sosialt arbeid. Og hvorfor nevner jeg det her? For jeg tror nemlig at Jesus vil at vi skal velsigne Norge. Jeg tror Jesus vil at vi skal gjøre gode ting for landet vårt. Jeg tror ikke Jesus, altså Jesus er fornøyd med oss fordi at han har dødd for oss, og det er ingen fordømmelse for en som er i Kristus, og Herren fryder seg over oss og alt det der. Er ikke det fantastisk? Det er jo helt underbart. Men samtidig så er ikke Herren fornøyd i anførselstegn bare med at vi har herlige møter og priser Gud og synger litt, og liksom det var deilig, nå fikk jeg en ny touch av Herren og sånn. Gud har egentlig tenkt at vi skal forandre samfunnet. Så folkevekkelse er folkets vekkelse, og det er også en vekkelse som gir seg uttrykk i forandringer i samfunnet. Og det ser vi når vi studerer Indremisjonen og Kina-misjonen som ble Misjonssambandet, og vi har også det norske misjonsselskapet som ble stiftet i Stavanger i 1842, og som jeg nesten føler jeg har et lite forhold til, fordi at min bestemor var kusine med Ludvig Eriksen, som var Kina-misjonær i det norske misjonsselskapet. Så jeg leste en del av de mektige beretningene fra den tiden, og hva som skjedde i Kina, og så videre, og så videre. Men det får ligge nå. Men Gud reiste altså opp menn og kvinner. Ofte uten teologisk utdannelse. Bra å ha det. Godt å ha ledere som er velutdannet, også i kirke og menighet. Men jeg prøver å fortelle deg at folkevekkelse er folkets vekkelse. Og folket sluttet seg sammen i foreninger og samfunn og bibelstudiegrupper, og de tok ansvar. Det ble bygd barnehjem, institusjoner, voldsomme ting. En del av de har sluknet litt i dag, noe har stivnet inn, noen fungerer fremdeles. Men det har vært med og holdt vårt land oppe på en fantastisk måte. På 1850-tallet kom metodismen, som heller ikke den etablerte kirke i England ville ha, den anglikanske kirke. John Wesley og broren Charles, de begynte med egne møter, og det var jo fantastiske ting som skjedde. Skarer kom til Jesus, og jeg bare leste et lite sitat i dag som jeg tenkte du skulle få med deg. John Wesley, han opplevde pinsens kraft, selv om han levde lenge før pinsebevegelsens fødsel. I 1906 sto det her i oppslagsverket. Og det jo ikke noe rart, for pinsens kraft ble jo ikke skapt i 1906, den ble jo skapt på pinsedag. Så jeg synes ikke det var noe merkelig at han opplevde den hellige ånd før pinsebevegelsen. Det jo helt dette programmet. Folk har opplevd den hellige ånd gjennom hele historien. Takk for ditt entusiastiske amen. Og det står, det fortelles om høylytt latter og om mennesker som falt i gulvet under den hellige ånds kraft. Og det hevdes at også tungetale forekom, står det. I begynnelsen av 1800-tallet. Selvfølgelig tror jeg på det. Det har vært en åre av det her gjennom hele historien. Det er bare noen som bare liksom leser den offisielle historien til kirkene. Men det finnes også en viss siden av historie, som ofte er folkets egen historie. Som går utenpå og forbi geistlighet og kunne galt med presteskapet. Må ikke du føle at jeg plutselig blir en sånn gammel bitter mann som skal stå og kjefte på alle prester? Jeg er jo prest selv. Ja, det er ikke det som er poenget. Men poenget er at det har skjedd noe i folket, va? Noe fantastisk. Og vi kan lese om John Wesley når han talte fra hesteryggen, at han anbefalte folk som satt i trærne for å kunne få se ham når han talte. Han sa, kom ned, for den hellige ånd kommer over dere, så kan dere falle ned. Så det er bedre å komme ned fra trærne. Du skjønner at det blir spennende i Stavanger når folk begynner å klatre opp i trærne. Fordi at vi står der og preker evangeliet. Og vi sier, kom dere ned nå, så faller dere ned. Men takk Gud for at det ikke behøver å skje på den måten. Det kan skje på en helt ny måte. Og vi skal straks ha pause her nå. Og jeg skal ta dere inn i et nytt kapittel da, og litt annet stoff etter pausen. Veldig mye som jeg kunne hatt lyst til å nevne, men det får vi bare gå stille forbi, for det er noe som heter klokke i dette fantastiske seminaret. Men jeg har lyst til å nevne Frelsesarmeen, som hadde sin start i London i 1865. I 1888 kom Frelsesarmeen til Norge, og har vært synlig og tydelig som en påvirkningskraft i det norske samfunnet. Og William og Catherine Booth på 1800-tallet hadde en fantastisk strategi for et bedre samfunn under mottoet blod og ild. Og vi vet at Frelsesarmeen har i dag dette mottoet suppe, såpe og frelse. Det er jo fint motto. Det tror jeg er veldig evangelisk. Suppe, såpe og frelse. Få folk frelst, få vaska de reine, og gi de suppe. Ja, nå trenger ikke vi kanskje det i Norge. Men altså, det ligger noe her som er helt fantastisk. Og det var en ild som brant, og det kom til Norge også. Og det har vært med å forandre vårt samfunn. Og jeg dykker bare sånn smådykker dette her nå i full fart, for å fortelle deg at vi kunne fortsette og fortsette og fortsette og fortsette å snakke om vekkelser og vekkelsesbevegelser, menigheter som har vokst, predikanter som har stått fram, folk som har begynt i sine hjem med bønnesamlinger. Si aldri smått på det du selv gjør der du bor. Om du samler en 3-4 stykker til bønn en gang i uka, hva du enn gjør, si aldri smått på det. For sånn at Gud beveger seg i vårt samfunn gjennom folk. Han beveger seg gjennom mennesker. Og du behøver ikke hette William Booth og starte en ny Frelsesarmeen. Du behøver ikke hette John Wesley og starte en ny metodistkirke. Du kan være Anne og Per og Kari og Nils og Trond og Ole. Eller du kan være Arnfinn eller Tormod, Jan, Inge, Sven David og søstrene, må jeg ikke glemme, Monica og Kristine og Irene. Ja, for du kan være hvem som helst. Akkurat som meg. Du kan være hvem som helst. Men når du åpner deg for noe av den hellige ånd, og begynner å samle mennesker, for eksempel til bønn, så skjer det noe rundt deg som ingen djevel kan stanse. Fordi at Herren er med deg. For det er folkets vekkelse. Priset være Herren. Det er folkets vekkelse. Og da kan det bli folkevekkelse. Og det vil påvirke samfunnet. Og det blir frelse, og det blir suppe, og det blir såpe. Og det blir hele pakka. Og det blir nye bedrifter, og det blir svar på arbeidsledigheten. Og det er enorme muligheter hvis vi liksom kommer ut av boksene våre og ikke bare liksom tenker den organiserte kirke, selv om vi har tro for det også, å bygge konkrete kirker, så tenker vi Jesu Kristi kirke på jord kan forandre denne verden en gang til. En gang til. Amen. Det er kaffe, tror jeg. Takk skal dere ha for oppmerksomheten.
Nå er det litt forfriskninger bak her, og jeg hører at østlendinger med vann til tørr luft, de klarer ikke helt stormen i Stavanger så godt. Så det kremte litt her, hører jeg. Bra. Men da er det pause. Ingen reiser seg, det er jo et godt tegn. Men vi må ha pause nå, og så skal vi rope dere inn igjen om noen minutter, kvarters tid. Toalett, det er ned trappen ute ved stilbilen.